Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer a ponúkame 15-minútové spravodajstvo zo života cirkvi. Pri jeho počúvaní vás víta sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán, Taliansko. Pápež Benedikt XVI. Otvoril včera večer v Bazilike svätého Jána v Lateráne výročné diecézne stretnutie rímskej diecézy pri príležitosti ukončenia pastoračného roku. Tohtoročnou témou stretnutia je kresťanská iniciácia. Svätý Otec sa v úvode príhovoru zameral na počiatky cirkvi a odovzdávanie viery.
Mi torna la memoria che proprio in questa basilica, in un intervento durante il sinodo romano,
spomínam si, že práve v tejto bazílike som v jednom svojom príhovore počas rímskej synody citoval slová, ktoré mi napísal v liste Hans Urs von Balthasar. Viera by nemala byť predpokladom, ale ponukou. A to je pravda. Viera sa neudrží vo svete sama o sebe, nie je automaticky odosielaná do ľudského srdca, ale musí byť vždy ohlasovaná. A aby bolo ohlasovanie viery účinné, musí začať od srdca, ktoré verí, dúfa, miluje, od srdca, ktoré miluje Krista a verí v silu Ducha Svätého. To sa stalo na začiatku, ako nám pripomína biblický príbeh z 2. kapitoly Skutkov apoštolov, kde svätý Lukáš po tom, čo vyrozpráva udalosť zostúpenia Ducha Svätého na Turíce, prináša prvú reč, ktorou sa Peter obracia na všetkých. Vyznanie viery na záver reči, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom, je tou správou, ktorú cirkev po stáročia neprestáva opakovať každému človeku.
Svätý Otec pokračoval 37. veršom 2. kapitoly Skutkov apoštolov, kde čítame: Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, bratia? Táto reakcia podľa slov pápeža bola výsledkom pôsobenia Božej milosti. Všetci pochopili, že toto ohlasovanie je naplnením prísľubov, privádza všetkých k obráteniu a prináša odpustenie hriechov.
Obyvatelia Jeruzalema pochopili, že vzkriesenie Ježiša bolo schopné a je schopné prežiariť svetlom ľudskú existenciu. Naozaj sa po tejto udalosti rodí nové chápanie dôstojnosti človeka a jeho večnej budúcnosti, vzťahu medzi mužom a ženou, zmyslu bolesti, záväzku budovania spoločnosti. Odpoveď viery začína, keď človek z Božej milosti zistí, že veriť znamená nájsť skutočný život, plný život.
Trovare la vita vera, la vita piena.
Vatikán. V nedeľu 19. júna pápež Benedikt XVI. Navštívi Sanmarínsku republiku. Po takmer 30 rokoch od historickej návštevy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Tak Petrov nástupca opäť navštívi tento mikroštát Európy, presnejšie diecézu San Marino Montefeltro, ktorá z časti zodpovedá hraniciam San Marina a z časti sa nachádza na talianskom teritóriu. Benedikt XVI. Sa tak stane druhým pápežom, ktorý navštívi túto krajinu, ktorej historické korene siahajú až do 3. storočia. Sanmarínska republika je najstaršou republikou sveta. Jej štatúty pochádzajú z roku 1253.
Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo oficiálny program pastoračnej návštevy Benedikta XVI. V diecéze San Marino Montefeltro. Pápež pristane krátko po 9. hodine na heliporte v San Maríne. Privítajú ho hlavy Sanmarínskej republiky, ktorými sú vždy dvaja kapitáni regenti, Mária Luisa Bertiová a Filippo Tamanini. O 10. hodine bude Svätý Otec celebrovať slávnostnú svätú omšu na Sanmarínskom olympijskom štadióne Serravalle. Po nej bude nasledovať obed s usporiadateľmi pápežovej návštevy. Popoludní sa pápež stretne s kapitánmi regentmi, ministrami sanmarínskej vlády a diplomatickým zborom. Pápež potom spolu s kapitánmi regentmi navštívi baziliku svätého Marína, patróna Sanmarínskej republiky. V bazilike bude krátka adorácia pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou a uctenie si relikví svätého Marína. Približne o 18.30 pápež helikoptérov odletí do mesta Pennabilli, sídla diecézy San Marino Montefeltro, kde ho privítajú miestne občianske autority. Taliansky veľvyslanec pri Svätej stolici, primátor regiónu Emília Romáňa, primátor provincie, miestny prefekt a taktiež starosta. Pápež sa po privítaní premiestne automobilom na námestie Viktora Emanuela II., na ktorom sa nachádza katedrála diecézy, ktorú Svätý Otec krátko navštívi, a opäť na námestí pred katedrálou sa stretne s mladými diecézy. Tu ho privíta diecézny biskup Monsignor Luigi Negri.
Vatikán. Už titul novej knihy o nedávno blahorečenom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Naznačuje osobný a špecifický ráz. Kniha, ktorej názov by sa mohol preložiť ako Milý Karol, vyšla z pera riaditeľa mesačníka Kamiliány Renza Agassa. Je autorom mnohých biografií, historických aj súčasných osobností. Pre Vatikánsky rozhlas sa vyjadril, že iný titul knihy ani nemohol dať. Dôvodom bola práve schopnosť Jána Pavla II. Vstupovať do života a domovov ľudí veľmi silným spôsobom.
Stále som ho vnímal ako priateľa, ako člena rodiny. Myslím si, že veľkosť tohto človeka bola presne v tomto. Ján Pavol II. Bol iný práve pre svoju pretekajúcu ľudskosť. Bol osobnosťou, ktorej blízkosť sme cítili a vnímali sme ho ako naozaj jednoduchého človeka. Bol to človek ľudský, autentický a blízky ľuďom.
Prvú kapitolu Renzo Agasso začína slovami, že Karol Vojtila bol zamilovaný do Boha. A práve toto je podľa neho kľúčom jeho svetosti. Renzo Agasso k tomu dodáva.
To znamená, že Ján Pavol II. Bol skutočne slobodný človek, ktorý poznal len Božiu moc, prítomného Boha, ktorého on každý deň stretával v jeho kaplnke a ktorého skutočne miloval. Svedčí o tom v utrpení a dosvedčuje to aj fakt, že nikdy neprestal byť pápežom. A byť pápežom de facto znamená obrovskú lásku k Bohu. Litva. Nová evangelizácia v Európe bude témou stretnutia generálnych sekretárov a hovorcov biskupských konferencií európskych krajín, ktoré sa uskutoční v priebehu budúcich dní v litovskom Vilniuse pod organizačnou taktovkou Rady európskych biskupských konferencií. Sekretári za účasti zástupcu zo Slovenska, výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Zjolkovského, sústredia svoju pozornosť od 16. júna na niektoré špecifické aspekty novej evangelizácie, ako sú vzťah medzi kultúrou a vierou, či duchovný život a príslušnosť k cirkvi v dnešných časoch. Hovoriť budú aj o iniciatívach, ktoré v tomto období spájajú jednotlivé biskupské konferencie, ako sú prípravy na Svetové dni mládeže v Madride, Svetové stretnutie rodín v Miláne či Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa chystá v júni na budúci rok v Dubline. Ku generálnym sekretárom sa 18. júna na pracovnom stretnutí pripoja hovorcovia jednotlivých konferencií, aby spoločne diskutovali o poslaní ohlasovať evanjelium v zložitých situáciách. Následne sa uskutoční prezentácia prvej verzie Eurocat Info, inštitucionálneho informačného portálu biskupských konferencií v Európe, ako aj európskeho intranetu, ktorý bude sprevádzkovaný v priebehu tohto roka.
Portugalsko. V dňoch 16. až 18. júna sa v Lisabone bude konať 22. generálne zhromaždenie Európskej siete proti chudobe. Jeho téma znie Európa potrebuje nové srdce. Na výročnom trojdňovom stretnutí, ktorého súčasťou bude aj konferencia, sa zúčastnia delegácie 27 krajín a 11 európskych organizácií, ktorí budú participovať na diskusiách a aktivitách konferencie. Na tomto generálnom zhromaždení bude za člena Európskej siete proti chudobe prijatá miestna sieť Islandu, Srbska a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. Európska sieť proti chudobe je sieť nezávislých organizácií a skupín zapojených do boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v členských štátoch Európskej únie. Bola založená v roku 1990 na podporu a zlepšenie účinnosti opatrení na odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia.
Belgicko. V pondelok 20. júna sa bude v Bruseli konať ustanovujúca konferencia Európskej aliancie za nedeľu. Organizuje ju Európsky hospodársky a sociálny výbor pod názvom Pridaná hodnota synchronizovaného voľného času. Vznikajúca Európska aliancia za nedeľu je sieť národných aliancií, odborov, občianskych i cirkevných organizácií, medzi ktorými sú Komisia biskupských konferencií Európskej únie a Konferencia európskych cirkví. Ich cieľom je upozorniť na pridanú hodnotu synchronizovaného voľného času. Zasadzujú sa za voľnú nedeľu vzhľadom na jej dopad na rodiny a spoločnosť a za primeraný a dôstojný pracovný čas.
V zakladajúcom vyhlásení k vytvoreniu aliancie je citovaný článok 31 Charty základných práv Európskej únie. Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, rešpektujúce jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť. Každý pracovník má právo na obmedzenie maximálneho pracovného času, na denný a týždenný odpočinok a každoročnú platenú dovolenku. V citovanom dokumente aliancie sa ďalej uvádza.
Európska aliancia za nedeľu podporuje ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov a ich právo na obmedzenie maximálneho pracovného času a týždenný interval odpočinku, zásadne v nedeľu. Podporuje rešpektovanie kolektívnych zmluv týkajúcich sa organizácie práce, ktoré sú dôležité pre spoločenské zmluvy v modernej spoločnosti. Varuje pred rastúcim ekonomickým tlakom, ktorý narúša národnú legislatívu týkajúcu sa pracovných podmienok. Zaväzuje sa k ochrane a podpore voľnej nedele a primeranej pracovnej doby. Vyzýva európske inštitúcie, aby zabezpečili ochranu nedele ako v princípe spoločného dňa odpočinku v rámci týždňa v Európskej únii. Ďalej apeluje na vlády členských štátov Európskej únie, aby prevzali zodpovednosť za zlepšenie, implementáciu a presadzovanie existujúcej legislatívy a kolektívnych zmlúv.
Európska aliancia za nedeľu pozýva občiansku spoločnosť, rodiny, športové zväzy, národné a miestne združenia, odborové hnutia, sociálne zodpovedných zamestnávateľov, cirkvi a náboženské spoločnosti, aby sa pripojili k aliancii a angažovali sa v tejto otázke. Vyzýva tiež všetky demokratické politické strany, aby podporili túto aktivitu a podnikli nevyhnutné kroky prostredníctvom demokratických inštitúcií a médií smerom k ochrane voľnej nedele a primeranej pracovnej doby v prospech ľudstva. Pakistan. Katolícka cirkev v Pakistane urobí všetko, aby oslobodila Farah a vrátila ju jej rodine, povedal pre agentúru Fides monsignor Andrew Francis, biskup diecézy Multan, do ktorej prípad Farah Hatimovej patrí. Ide o katolícke dievča, ktoré bolo unesené v meste Rahim Yar Khan v južnom Panžábe. Farah bola donútená vziať si moslimského muža a konvertovať na islám. V posledných dňoch tlak zo strany občianskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva vzrástol a cirkev v Pakistane začala živiť nádej na oslobodenie dievčaťa.
Národná komisia pre spravodlivosť a pokoj sa zaangažovala a využije všetky dostupné prostriedky. Sme tiež v kontakte s vysokými policajnými dôstojníkmi, aby sa nám podarilo prekonať všetky prekážky v tejto záležitosti. Verím v pozitívny výsledok. Dôverujeme Bohu a ovociu našich modlitieb, poznamenal miestny biskup. Komisia pre spravodlivosť a pokoj Konferencie biskupov Pakistanu dokončuje svoje vyšetrovanie v prípade, ktorý je symbolom rozšíreného javu. Najmenej 700 kresťanských dievčat je každoročne násilne unesených a donútených prestúpiť na islám. Podľa miestnych zdrojov, ako ďalší krok k uzavretiu prípadu, môže cirkev podať žalobu na vrchný súd v Lahore a žiadať o dodržiavanie ľudských práv. Súd prvého stupňa už vyhlásil prípad za uzavretý na základe písomného vyhlásenia Farah Hatimovej, v ktorom sa uvádza, že sa vydala a konvertovala dobrovoľne. Rodina dievčaťa však vysvetľuje, že toto vyhlásenie bolo vynútené hrozbami a mučením. Niektoré kresťanské mimovládne organizácie, akreditované pri Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve, sledujú prípad Farah Hatimovej, majú v úmysle vypracovať správu a predložiť vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.